Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Thomas Evangeliet. Var Thomas Jesu tvilling?
Vi fortsætter med det mystiske Thomas Evangeliet, og hvor vi i første episode fortalte historien om genopdagelsen af Thomas Evangeliet og den her for mig noget atypiske form af et evangelium. Så håber jeg, Christian, at vi i den her episode bliver klogere på, hvad det her evangelium handler om. Og hvem er ham der Thomas, og hvorfor Jesus bliver portrætteret så besynderligt og mystisk, som han gør her. Så for at sige det på en anden måde, jeg håber, at du kan tage os endnu dybere ned i den der mystiske grotte i det her udvidede univers.
Ja, det håber jeg da virkelig også, fordi at i sidste uge, kan man sige, der åbnede vi bogen. Vi åbnede bogen med de hemmelige ord, som den levende Jesus sagde til Thomas, og vi fik også talt om, hvordan evangeliet som sagt blev fundet. Og så fik vi også dykket lidt ned i, hvordan man eventuelt skal forstå den her tekst, der nok er en af de mest enigmatiske og mystiske tekster fra den tidlige kristendom. Fordi man kan sige, vi fik stadig ikke besvaret et par af de helt grundlæggende spørgsmål, som for eksempel, hvorfor er det Thomas, der får alle hemmelighederne at vide? Thomas evangeliet er spændende, fordi det vender helt op og ned på et billede af en tidlig kristendom, der mere eller mindre minder om den, vi kender i dag. Det viser os, at der blandt nogle af de tidligste følgere af Jesuskulten, hvordan den end så ud, var nogle helt afgørende anderledes idéer om, ja, hvem Jesus overhovedet var, hvad hans budskab bestod af, og hvor Guds rige skulle findes. Det er idéer, der sjovt nok minder ret meget om mange moderne menneskers tolkning af det kristne, som noget, der handler om det, der er inden i os, om at finde sin sandhed, og om at frelsen ikke er en, Gud kommer med, men en, vi hver især må finde frem til. Så i det her afsnit, så prøver vi at finde ud af, hvad der gjorde Thomas så speciel, at han fik denne her deluxe-udgave af kristendommen, som kun var ment til de inderste indviede, og hvordan det kan være, at det ikke var alle de andre, der fik den. Og så prøver vi at finde ud af, hvad man egentlig skal stille op med sådan en tekst. Både dengang, men i sandhed også nu. Og jeg har altså læst i denne her bog i, det gør ondt at sige, men 25 år i hvert fald, og jeg synes stadig, den er enigmatisk, som sagt. Jeg synes stadig, den er svær at finde hoved og hale i, så jeg håber, jeg kan forvirre lytterne endnu mere. Men selvfølgelig, Lauges, målet er, at vi skal finde mening med ordene, så vi ikke skal smage døden. Det er virkelig det, jeg håber allermest at komme frem til.
Men den måde, du siger det på nu, ikke, Christian? Og det er en lidt snæver reference, men det lyder lidt som at finde Lovecrafts version af Necronomicon, eller et eller andet den stil, du ved, der hvor man finder de hemmelige ord, som åbner dørene til den magiske verden.
Altså, vi kan lave et helt afsnit om, hvordan at nemlig sådan noget som den fiktion, der er om hemmelige bøger, Lovecrafts Necronomicon, er en af dem, faktisk kom i en tid, hvor man netop begyndte at finde de her hemmelige ord. Altså når man begyndte at finde fragmenter, stykker af noget, der ikke var kommet med i Bibelen. Det er jo en form for historie, der siger, der er en anden sandhed derude. Der er noget, de har skjult for os. Der er noget, som kun de indviede egentlig ved. Så det her, det hænger sammen på den måde. Det er ikke tilfældigt, at det er der i begyndelsen af det 20. århundrede, slutningen af det 19. århundrede, at man begynder at lave de her fantasier om bøgerne, som blev fortrængt. Bøgerne, som var for vilde til, at folk måtte læse dem. Bøgerne, hvor, hør nu her, hvad der, når du nævner Necronomicon, når man læser den, så bliver man sindssyg, ikke? Altså det der med, man kan ikke, den ændrer en. Selve viden, selve erkendelsen, bare læse ordene, gør noget ved en, ændrer en indeni. Det er den samme logik, og der er en grund til, at det kommer netop frem på det her tidspunkt. Så det her, det er virkelig sådan en tekst, som Jeg både blev set som farlig og blev fortrængt, men også en tekst, der blev ved med at være dybt fascinerende, og som i hvert fald har fascineret mig, som sagt, i mere end 2 årtier. Så med det, lad os håbe, vi finder det evige liv. Om ikke andet, så bliver vi klogere, også forhåbentlig. Velkommen til Bibelen Net Fortalt.
Jeg vil sige, at vi i sidste episode, Christian, blev klogere på, hvilken form for evangelium det her var. Men vi har trods alt stadig til gode til at fokusere på, hvad ved det her evangelium egentlig? Og hvem er egentlig med i det? Fordi det handler jo selvfølgelig om Jesus, eller hvad Jesus siger. Og som vi også nævnte, så starter hele evangeliet med det her. Disse er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos, Judas Thomas skrev ned. Og hvis jeg skal gå helt dansklærer på det, sådan op i helikopterperspektivet, så har vi jo en afsender her i, som jeg tolker er evangelisten Thomas. Så vi har jo en ret god ramme her til, hvem der ligesom er afsenderen på det. Og så er det store spørgsmål jo, hvad er det for nogle hemmelige ord? Og det håber jeg, vi bliver klogere på i dag, men hvis vi tager bare de første 3 udsagn, eller logias, så står der jo noget for kortet, at den, der finder mening med de ord, der står i det her evangelium, skal ikke smage døden. Så derfor skal man ikke stoppe med at søge, før man finder det, man skal finde. Og når det så lykkes en at finde det, så vil man blive rystet. Dernæst vil man undre sig, og så vil man herske over altet.
Det er jo, apropos din reference, at det er jo altså noget af et løfte. Ikke? Forestil dig, hvis jeg kunne skrive det bag på mine bøger. Hvis du læser det her, så vil jeg bare lige sige, altså først bliver du rystet, og så vil du undre dig, men så vil du herske over altet.
Jamen det passer, altså vi har op til flere sekter i Danmark, der bare refererer til Christian-evangeliet, ikke?
Men lige præcis. Men det er noget af et løfte, vil jeg bare sige, ikke? Det er noget af en bagsidetekst at have.
Jo, og jeg vil sige, at vi bliver slemt skuffet. Det skal du regne med, hvis du ikke opfylder dem. Men jeg synes, du er meget godt på vej i det her program. Efterfølgende, så snakker Jesus om riget, og det er ikke Rigshospitalet, men det er nok et lidt større form for åndelig rige, hvor han siger, at hvis riget er i himlen, så vil fuglene være der først. Hvis det er i havet, så vil fiskene være der først. Og så siger han, riget er inden i jer, og det er uden for jer. Og grunden til, at jeg tager hele den her del med først, det er fordi, det er det, som en meget god måde at opsummere, hvad Thomas evangeliet er. Men hvad det betyder, det synes jeg trods alt er rigtig svært, fordi det er noget med, hvor riget er, og om det så er i ens indre eller omkring os, eller hvad det er. Og det er jo måske netop noget af det, som Thomas får at vide, for den eneste reelle gang, hvor han selv optræder, er, hvor Jesus spørger disciplene, hvem de synes, han ligner. Og Thomas kommer med et noget mere kryptisk svar, hvorefter Jesus trækker ham til side og siger 3 ord til Thomas, som er så hemmelige og farlige, at han ikke kan fortælle de andre disciple det. Men hvis vi så hopper til slutningen af evangeliet, så kommer der jo et fuldstændig chok, fordi her spørger disciplen Jesus, hvornår vil riget komme? Og Jesus svarer, det vil ikke komme som noget synligt. Man vil ikke kun sige, se her eller se der, men faderens rige er spredt over jorden, og menneskene ser det ikke. Og det kunne man jo så tænke på afslutningen på evangeliet, fordi det synes jeg egentlig meget godt tematisk passer til det, vi havde i starten, og så det, vi har til allersidst. Men så er der bare et lille sidste citat, og det er chokerende nok ikke Jesus, der snakker, men Peter, som nærmest ud af det blå siger, lad Maria gå bort fra os, de kvinder er ikke værdige til livet. Og her svarer Jesus Peter, se, jeg vil lede hende, så jeg kan gøre hende mandlig, for at hun også kan blive en levende ånd og ligne jer mandlige. Til enhver kvinde, som gør sig mandlig, vil gå ind i himlens rige. Altså jeg vil sige, jeg har mange gange været sådan lidt forbløffet i det her evangelie. Her der havde sådan, hvad, og nu citerer jeg ord fra Bibelen, hvad satan i hele hule helvede sker der lige her. Altså Christian, jeg synes det er meget, meget, meget svært at blive klog på det her evangelie. Og jeg vil sige, når man så, som jeg har prøvet her, at lave en rød tråd igennem det, så kommer der den her bombe til sidst, som bare gør en endnu mere forvirret.
Det synes du ikke er fuldstændig klart, det der sidste der, eller hvad det der? Er det ikke bare fuldstændig logisk?
Nej, på ingen måde.
Okay,
men,
godt.
Men en ting er, at det er jo vildt, det der står, men det er også bare, at det står der til sidst, nærmest som om det er plastret på, ikke?
Det er fuldstændig vildt. Og igen her vil jeg minde om, at det her, det er ikke som man nok gerne har ville bortforklare det, en eller anden obskur tekst fra nogle mærkelige mennesker. Det her, det er, mener vi, helt utroligt tidligt. Vi har fragmenter af dele af det på græsk, som altså stammer helt tilbage fra, ja, måske midten af det andet århundrede, måske endda begyndelsen. Og det er jo altså fragmenterne. Altså det er de reelle fragmenter, der blev fundet ved Oxyrhynchus der, som er så gamle. Så det vil sige, der var det skrevet. Der er nogen, der mener, at det netop fordi det bærer præg af at genfortælle nogle af Jesu lignelser, men ikke fortæller dem ordret, er fra en tid, hvor de ikke var skrevet ned endnu, eller måske endda, hvor de ikke var lige så udbredte. Det vil sige, det kan stamme fra samtidig som de kanoniske evangelier. Mm. Det her, det er en virkelig tidlig tekst. Det vil sige, de her vilde, vilde udsagn, som kan være så utrolig svære at forstå for os, det er altså noget, der virkelig har rødder dybt ned i den tidligste kristendom. Så det vil sige, Thomas evangeliet er fundet i sin helhed i en koptisk oversættelse. Det er fundet, som jeg fortalte sidste afsnit i 1945, men stammer fra det midten af det 4. århundrede, altså cirka 350, den version vi har. Men som sagt, i en eller anden version har det været der så tidligt. Så det vil sige, det her, det er virkelig et vildt fund, og det er et fund, som vi godt vidste, det havde eksisteret, men vi havde ingen eksemplarer af det, og det har rystet bibelforskningen. Det har åbnet fuldstændig nye dimensioner op i den måde, man skal forstå den tidlige kristendom på, fordi det er måske nemt nok at sige, at de andre, og det var der helt klart en tendens til før i tiden, da forskningen var mere religiøs, at det ikke var så vigtigt med de gnostiske tekster, fordi vi kunne læse hos kirkefædrene, det var der alligevel ikke nogen, der læste. Det var kun for skøre mennesker. Mm. Men det er svært at stå imod, når man pludselig finder, som man fandt i Nag Hammadi, en krukke med 42 sprit nye tekster, som man aldrig nogensinde har kendt før. Det tyder ikke på en lille gruppe for det første. Det tyder heller ikke på, at det var en eller anden undselig, mærkelig gruppe på en sekt over i et hus, der havde nogle skøre idéer. At skrive bøger var omstændigt, det krævede ressourcer, det krævede belæste, belærte mennesker. I det her afsnit prøver vi også at komme lidt ind på, hvad det kan være for en gruppe, der har bevaret dem. Og vi bliver faktisk nødt til i dag, og det har bibelforskning været nødt til, at tage Thomas evangeliet alvorligt. Så når vi sidder og læser det, hvis man tænker, kom nu tilbage til Bibelen, det er jo det vigtige, så vil jeg sige, hvis man skal forstå den tidlige kristendom, så er det her vigtigt at have med.
Men jeg vil også sige, i forhold til at forstå Bibelen er kommet ud tilbage til Bibelen. Jeg synes jo, de her, når vi læser de apokryfe tekster, er jo noget af det, som er mest interessant for mig, også i forhold til Bibelen, fordi det gør lige pludselig, at man kan anskue Bibelen på nye måder med de ting, som ikke er med i Bibelen, står mere klart frem, når man læser de apokryfe, ikke?
Det er noget af det, som de apokryfe evangelier hjælper en til at forstå. Fordi man kan have en tendens til at læse Bibelen, som om den kommer med et budskab, som om den har en samlet mening. Det ved vi, det kan vi se, den ikke gør, men det kan på en eller anden måde være svært at få øje på. De her apokryfe evangelier, de hjælper os med at få øje på det. Fordi når vi så pludselig ser, at Gud her er en, det er ikke en anden mening, men en femte i forhold til de fire evangelier. Og den næste apokryfe evangelie er en sjette. Og der er dele af Thomas evangeliet, som citerer det samme som Matthæus, Markus, Lukas, men der er vitterligt dele af det, der minder meget om Johannes. Så pludselig, når man så læser Johannes, så tænker man ikke kun på, hvordan det skiller sig ud fra de tre andre, men tænker måske også på, hvordan det snakker sammen med resten af traditionen. Så det synes jeg virkelig er en af de store assistancer, man får af at udvide sin bibellæsning. I hvert fald, hvis man læser for at forstå historien. Ikke hvis man læser ud fra et trosmæssigt synspunkt, der kan de også gøre alt muligt, men hvis man læser for at forstå historien, så hjælper det virkelig.
Men skal vi så ikke prøve at starte med at forstå, hvem Thomas er?
Jo.
Fordi netop den der med, at vi har jo de andre evangelier, som jo i en eller anden udstrækning er tilegnet et disciple. Og selvom det her evangelie er meget anderledes i sin form, så fremstår Thomas jo som den såkaldte afsætter faktisk mere frem her.
Disse er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos, Judas, Thomas skrev ned.
Jeg tænkte bare, om min måde at gribe det an på, var at kigge på ordet eller navnet, som Thomas er tituleret som, for det er Didymos Judas Thomas.
Mm.
Og jeg har efterhånden lært, at der er nok ikke nogen navn, som er helt tilfældige, ligesom Peter, der betyder klippe. Så jeg kunne godt tænke mig først og fremmest at finde ud af, hvad vi kan tolke ud for hans navn.
Jamen det er jo fuldstændig logisk at starte der, fordi Thomas, ligesom Peter, er ikke et normalt navn. Thomas er aramæisk for tvilling. Så det vil sige, at tvilling har været et tilnavn, ligesom Peter har været et tilnavn. Peter betyder klippe, og Judas Thomas, som han hedder her, altså Judas tvilling, det har været hans tilnavn, han er blevet kaldt tvilling, og vi ved ikke, hvorfor det er med i traditionen fra starten af, men det er altså ikke bare et navn, det er ligesom, at man siger, der er Hans, Frank, Jonas, og så er der tvilling. Altså det har man læst som, det er slået ind i øjnene, kan man sige.
Og Judas, altså det normale navn her, så at sige.
Der er en Judas, som dukker op, som ikke er Judas Iskariot, altså Judas, der forråder Jesus. Og der er ret tidlig i traditionen, og også i evangelierne, kan man fornemme, at Thomas han hedder Judas Thomas. Her der er traditionen fuldstændig klar. Der står der decideret Didymus Judas Thomas. Problemet er selvfølgelig bare, at Didymus er en græsk oversættelse af tvilling. Så egentlig står der...
Er jo åndssvagt.
Ja, som tvilling, Judas tvilling, skrev ned. Altså det er simpelthen det, der står. Så det her, det tyder virkelig på, at det der tvillingbegreb er blevet meget vigtigt. Det er blevet så vigtigt, at man har haft behov for at oversætte det. I de forskellige versioner. Mm. Så hvad i alverden betyder det? Og der var simpelthen en tradition, hvor Thomas blev regnet for at være Jesu tvilling. Og det er ikke noget, der står direkte i evangelierne, for eksempel. Det er ikke noget, vi sådan kan attestere, men vi har for eksempel en anden af bøgerne fra Nag Hammadi-biblioteket, hvor Jesus simpelthen siger til ham, du er min tvilling og min sande følgesvend eller partner. Og der var sådan en tradition om, at han lignede Jesus. Altså enten at han lignede Jesus rigtig meget, eller at han faktisk var Jesu tvilling. Og der er sådan en idé om den her hellige følgesvend, som er ideen om, det er den, der forstår den anden. Det er den, der er ligesom den anden. Det er den, der altså, ligesom har den samme indsigt. Og det er lidt det tema, vi ser i løbet af Thomas-evangeliet. Netop at det er Thomas, der får de hellige ord. Og vi ved ikke, hvad der er kommet først. Er traditionen kommet først? Og så er han blevet skrevet ind i evangeliet? Eller har det været et navn, man havde i evangeliet på grund af en anden historie? Og så, videre. Vi er tilbage her i der, hvor historieforskning ikke rigtig kan så meget. Mm. Men det, vi kan sige, det er, at det er en meget, meget gammel tradition, hvor Thomas har den her specielle rolle. Og det er interessant nok, fordi det betyder, at man netop helt fra, som sagt, altså måske slutningen af første, men nok i hvert fald fra andet århundrede, ser evangelier og tekster flere, der er tillagt Thomas som den specielle. Man kan sige, på den ene side kan man sige, at det er da mærkeligt, fordi det, jeg kender til Thomas, det er jo det, ham, der tvivler. Det er ham, der stikker fingeren ind. Du ved, han er nødt til at mærke, om Jesus har et sår eller ej. Ikke? Så det er jo Thomas tvivleren. Det er ham, der ikke er så sikker. Men måske hænger den lidt sammen med det, fordi det betyder også, at Thomas får en indsigt, de andre ikke får. Jesus siger til ham i Johannes evangeliet, du tror, fordi du ved. Altså det er det, han siger til ham, da han stikker fingeren ind. Og der kan man sagtens forestille sig, at det er igen det der med, at Thomas han er optaget af vished, af viden. Og hvis vi så kigger på den rolle, Thomas har i det her, som en, der står for viden, netop også i modsætning til de andre apostle, jamen så hænger det måske sammen på en eller anden måde i forhold til en tradition.
Men okay, så lad os fokusere på, hvad det er for en viden, han har fået, fordi hele den der sekvens, hvor Jesus tager ham til side og fortæller ham tre hemmelige ord, der gør, at Thomas får den her hemmelige viden, som han jo ikke vil ud med. Altså, det gør ham jo helt vildt interessant.
Jesus sagde til sine disciple, sammenlign mig med nogen og sig mig, hvem jeg ligner. Simon Peter sagde til ham, du ligner en retfærdig engel. Matthæus sagde til ham, du ligner en klog filosof. Thomas sagde til ham, Mester, min mund vil slet ikke kunne sige, hvem du ligner. Jesus sagde, jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket, er du blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Og han tog ham og trak sig tilbage. Han talte tre ord til ham. Da Thomas kom tilbage til sin ledsager, spurgte de ham, hvad sagde Jesus til dig? Thomas sagde til dem, hvis jeg siger jer et af de ord, han sagde til mig, vil I tage sten op og kaste efter mig, og ild vil komme ud af stenene og brænde jer op.
Okay. Og nu får du bare det lette spørgsmål, Christian. Hvad er det for tre ord, som Thomas får her?
Det er the million dollar question. Det her, det er en vild scene. Den minder lidt om noget, vi har fra det Nye Testamente, hvor Jesus også spørger dem om at sige, hvem han er, og de skal se, om de skal forstå, at han jo skal dø og genopstå og sådan noget der.
Altså, hvis man skulle sammenligne netop med, hvor han siger det i det Nye Testamente, altså, der er jo flere versioner af den, men der er også versionen, hvor at Peter svarer noget i retning af, at du er Kristus, og så forbyder Jesus ham at sige det til nogen, ikke?
Lige præcis. Så vi har en form her i Markus evangeliet, der kan de ikke se, hvem han er. De kan ikke forstå det. De bliver ved med at være sådan lidt, jamen du da, du ved, og så videre, og så videre. Og hvor hos de andre kan de godt, fordi der er de blevet skrevet lidt klogere. Men det er den form, vi ser genfortalt her. Mm. Men læg mærke til, at her er disciplene altså nærmest fjollet åndssvage. Altså, Peter han siger, du er sådan en engel. Du må være en engel, siger han. Idiotisk, ikke? Det er selvfølgelig ikke en engel. Matthæus, han siger, du ligner en klog filosof. Altså, helt ærligt, hvad er det dog, vi taler om? Vi snakker om du ved, altså, mesteren over dem alle sammen, ikke? Og Thomas, han svarer det rigtige på en måde ved at sige, at han kan ikke engang sige det med ord. Og der er vi igen fat i noget i det her med, det her, det er en viden eller en visdom, man ikke kan udtale. Hmm. Det er ikke en, man bare kan fortælle. Så på den måde ved ikke at svare, så ser Thomas klart. Og det, som Jesus svarer, det er, han tager fat i, at Thomas tiltaler ham som mester. Så siger han, jeg er ikke din mester, fordi du har drukket, at du er blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Og så siger han de her tre ord til ham. Det er centralt for evangeliet, det er en hemmelig lære. Det er ikke noget, du kommer til ved at tro. Der er ikke noget tro med i det her. Så man kan sige, at det her det taler lidt ind i sådan en gnostisk idé om en hemmelig lære, en viden, der befrier.
Men i forhold til gnosticismen, er det noget, der opstår i forbindelse med den spæde kristendom, eller noget, der eksisterer i forvejen?
Det er faktisk lidt uklart. Som sagt, gnosticismen er ikke én ting. Hvis der er noget, vi også kan se ud af Nag Hammadi-biblioteket, så er det, at de er ikke enige med hinanden, de her tekster. Der er nogle af teksterne, der slet ikke nævner Jesus. Der er nogle af dem, som virker mere jødiske. Men gnosticismen er, både fordi den blev fortrængt, men også fordi den jo ikke var ude på at sprede sig selv. Den var ment til de indviede. Så er det ikke noget, vi har ikke rigtig så mange eksempler på, hvordan det blev levet, hvis du forstår, hvad jeg mener. Vi har bare de her bøger.
Men det vil sige, at uanset hvad det har været, om det har været en bevægelse, eller hvad, altså, det er ikke noget, som har eksisteret langt op i historien.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, min personlige holdning er, at faktisk agnosticismen bliver en ret stor del af det, der vi normalt kalder kristendom. Og det er der nok rigtig mange teologer, der ikke vil være enige i, fordi agnosticismen er ligesom noget, man forsværger, fordi det er jo, at du ved, at netop at vi er fanget i verden, og verden er ond, og alt det her, ikke? Men det mener jeg faktisk, man finder rigtig, rigtig meget af i kristendommen. Altså det ligger i hele vores måde, de fleste mennesker, der ikke ved noget om kristendom i dag, taler om, når jamen, vores sjæl er fanget i en dårlig krop, og den skal, altså du ved, hvis de skal forklare, hvad det handler om, de siger ting, som lyder mere gnostisk, efter min mening, end de lyder kristne, hvis man kigger på den oprindelige kristendom. Så det er noget, der bliver ved med at være der, og det, der skete i løbet af det 20. århundrede, det var, at det begyndte at dukke op i populærkultur. Igen, altså en af mine yndlingsforfattere, Philip K. Dick, var erklæret gnostiker og skrev alle de historier, som så i 90'erne og 00'erne begyndte at blive taget op i film som The Matrix, The Truman Show, Total Recall. Ideen om, at du lever i en falsk verden, og at du kan se om bag overfladen for at få adgang til en anden virkelighed, der er skjult. Men når først du har set bag kulissen, kan du aldrig gå tilbage igen, og så er du frigjort fra den her verden. Det er en gnostisk idé. Så det vil sige, den idé, den er super fed i science fiction film, og den er spændende, men grunden til, den er spændende, det er, at den ikke er så fremmed for os. Jeg tror, vi alle sammen kan huske, da vi var børn og gik rundt og tænkte, at de alle sammen skuespillere.
Ja.
Hvad er det for en verden, jeg lever i?
Det er sjovt.
Ja, ja. Og jeg vil sige, der er meget sandheds, altså den her moderne sandhedssøgen, som er en stor del af åndelighed på alle planer, har mange elementer af gnosticisme i sig. Altså det her med, at der er en anden måde at leve på, en hemmelig måde. Man skal bare lige forstå, eller man skal sige sin mantra, eller man skal gøre det her, eller man skal komme på den her diæt, eller man skal læse Marcus Aurelius, eller man skal, du ved, ja, hvad det end er, så er der sådan en idé om, at der er en anden sandhed.
Men det giver jo, altså på den måde giver det jo meget god mening, at sådan rent intuitivt, at den der med, man skal bare lige forstå det på den rigtige måde,
mm-hmm,
så åbner det sig op. Og derfor, når, ja, netop når du siger det der med, i 90'erne, altså med Truman Show og Matrix, passer også godt ind, så er det et reality-univers, eller et for computer-univers, ikke?
Ja, det er en ny form af samme myte. Og det, der måske er vigtigt at tage med, det er derfor, når vi snakker om gnosticisme, så i stedet for at se det som noget specifikt, så tror jeg, man skal se det som en måde at tænke på. Og hvis man først udvider sit perspektiv en lille smule, og nu tager Thomas' Indien-eventyr alvorligt, måske som et billede, så det er jo altså også sådan noget, vi finder i buddhisme eller hinduisme. Altså Maya, ideen om en illusion, en verden som en illusion, og hvordan man i virkeligheden, man lever i en lidelse, som man egentlig skal gøre sig fri af. Hvordan? Ved at forstå, at den er midlertidig. Ved at forstå, at den ikke er virkelig. Altså du kan også se det på den måde, Vesten har taget sådan noget som Østens visdom til sig, ikke?
Ja,
meditation, ja, og wellness, leve i nuet og alt det her. Og vi søger sådan nogle mennesker, der ligesom udstråler den der ro. Jamen, jeg har fundet vejen, jeg har ingen angst mere, fordi jeg har fundet ud af, hvordan man skal leve, for jeg har i virkeligheden set...
Det kan også være en god idé at holde sig væk fra sådan nogen. Det vil sige, det er sjældent, de har fundet vej.
Det.
Men det så er andre årsager.
Det er det. Men i hvert fald kan man sige, at jeg tror ikke, det her egentlig er så fremmed for os.
Mm-hmm.
Når vi så går til nummer 108 i vores Thomas-evangelie her.
Jesus sagde, den som drikker af min mund, skal blive som jeg, og jeg selv skal blive ham, og de skjulte ting vil blive ham åbenbaret.
Hvis du forstår det, jeg siger, så bliver du som mig, og det er jo pludselig ikke Kristus som Guds lam, der skal ofres,
nej,
men det er Kristus som en, der har set igennem det her. Og det er nok, fordi han er Guds søn eller et eller andet, men det står der sgu ikke noget om egentlig. Men det er en, den levende Jesus, som vi kan blive som. Og så er det, at vi går tilbage til det spørgsmål, som jeg har undgået indtil videre. Hvad var de tre ord? Fordi historien er netop, at det han siger til Thomas er, jeg er ikke din mester. Nej, det er du nemlig ikke, fordi at nu er Thomas blevet ligesom ham. Fordi du har drukket, at du er blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Og så tager han ham til side og siger tre ord til ham. Og jeg tror, at de tre ord, han siger, det er, du er mig. Jeg tror simpelthen, det er det, han siger til ham.
Du kom simpelthen med et svar på det.
Ja, det
er det havde jeg forsvoret nogensinde, at du ville gøre. Det er noget, altså, det var, ja, det, der er mange ting, jeg er chokeret over det her evangelie. Det her er trods alt det, jeg er mest chokeret over.
Jeg tror, det er det, der er budskabet, fordi vi har det i 108. Du skal blive som mig. Og jeg tror, det er derfor, at hvis han så siger, hvis jeg fortalte jer det, så vil de kaste sten efter mig. Fordi hvem kaster man sten efter? Man kaster sten efter kætterne. Men det er ligesom Stefanus, der bliver stenet i Apostlenes Gerninger. Hvorfor bliver han stenet? Fordi han siger noget, der er kættersk, der er blasfemisk. Og jeg tror, det er der, den ligger. Men samtidig, som at den indsigt, han har fået, den gør ham jo til mester over altet, og det kan man så tage mere eller mindre overført betydning. Men hvis I nu bliver i den her magiske verden, at man faktisk nu har magt over altet, jamen så er det derfor, at de sten, de vil kaste, dem vil der komme ild ud af, og så vil de blive opslugt af dem. Så jeg tror egentlig, at det, der er hemmeligheden her, det er, at vi bliver Kristus. Og det er så farligt at sige højt. Altså, det er så vildt at sige, at derfor er det hemmeligt. Og det er ikke noget, hvis du godt ser, Lauke, hvis du går ud og siger det på gaden, hey, vær med i min sekt, så kan du blive som Kristus, så bliver det gjort billigt. Så bliver det gjort, fordi det er ikke så nemt. Det er pisse svært. Vi får at vide igennem hele det her evangelie, at man skal, du ved, faste og i askese, og man skal studere de her ord, og man skal forsage verden, og kroppen er ond, og man skal bruge sine sanser, og alle skal blive til én. Så derfor er det ikke noget, du har gået og sige til folk. Det er noget, du kan dele, når først folk er klar.
Hmm.
Så det tror jeg, det er det, vi har gang i.
Men er det fordi, at hvis man også sammenligner med de andre evangelier, at den her hemmelige viden, som det her evangelie slår sig så meget op på, at hvis man fortæller de andre, hvad det er, hvad er problemet i det?
Problemet er, at du ikke er klar til den viden, du forstår den ikke. Det her det er noget, vi ser i mange, det vi kalder visdomstraditioner. For eksempel inden for jødisk mystik, så var det sådan, at i nogle traditioner, at man skulle være, jeg tror det var 43, før man fik lov til at studere Kabbalan. Og det, jeg elsker det tal, fordi det er så arbitrært.
Du siger, der er ikke nogen logik i, at det skulle være 43.
Nej, men inden for rabbinertraditionen nogle steder, var det sådan, at du skulle altså have børn og familie og et job. Du skulle først have levet et liv, fordi du kan ikke gå i gang med at gøre dig klog på En ting er, hvordan man rådgiver andre mennesker i åndelige ting, men du kan heller ikke begynde at forstå, hvad livet er, hvad kærligheden er, hvad det guddommelige er, før du har levet et liv.
Det synes jeg er fair. Det synes jeg faktisk er en god pointe.
Det synes jeg også er fair, og det er lidt det der med, at i dag tænker vi, at information er godt, fordi det er jo mere det er tilgængeligt, jo bedre. Men du kan jo godt se, hvor meget hjælper Thomas Evangeliet, at du kan downloade det på din telefon. Det er stadig fuldstændig uforståeligt. Du skal bruge alle de her år på at prøve at finde ud af, hvordan i alverden du kan forstå det. Vi prøver lige at lave et lynkursus i de her to programmer, men man kan sige, det er heller ikke nok bare at vide, hvad de nok har ment med det, så virker det stadig ikke. Det er først, når du har lavet arbejdet, kan man sige. Så ideen er lidt det her med, at den her viden er hemmelig, fordi den ikke er for alle. Den kan du ikke stå og råbe op nede på gadehjørnet. Du kan ikke sige, kom alle sammen hen i min kirke, fordi folk vil tænke, hvad er det dog, de taler om? Mm. Og det er jo det samme, vi ser med sådan noget som zen-buddhisme og sådan noget. Det er heller ikke en masse bevægelse. Så det her med at blive munk, og så samtidig det her med at blive en, der, hvor det mandlige opløses i det kvindelige, og det kvindelige opløses i det mandlige, og alt det her. De to ting, at blive munk og at blive en, hvor alle de her forskelle er opløst, det er faktisk de to vigtigste nøgler til, at de her ord er noget mere end bare ord.
Så lad os tage det, som for mig står og blinker, og det er netop det her med at lade det kvindelige blive opløst i det mandlige, eller hvad det nu er, fordi det der aller sidste, der overhovedet er i det her evangelie, ej, det passer ikke, der er en sætning bagefter, men den sidste logias her er jo også med afstand den mest chokerende, synes jeg, fordi den kommer så arbitrært, og det er sekvensen med Peter, der siger,
Simon Peter sagde til dem, lad Maria gå bort fra os, de kvinder er ikke værdige til livet. Jesus sagde, se, jeg vil lede hende, så jeg kan gøre hende mandlig, for at hun også kan blive en levende ånd og ligne jer mandlige. Til enhver kvinde, som gør sig selv mandlig, vil gå ind i himlenes rige.
En ting er selvfølgelig, hvad det her betyder, det med at gøre hende mandlig. Og jeg har faktisk gået nogle dage og sådan prøvet at tænke over, hvad er det her betyder? Er det et opgør med Peter, eller det patriarkalske? Er det ligegyldigt, at vi er en del af det samlede hele? Og jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor er det, at det skal være en anden end Jesus, der taler lige her? Og er det en specifik anklage direkte mod en kvinde, Maria? Og det blev lige pludselig interessant, for det Peter siger, tolker jo nærmest som om, at Maria også er en disciple. Altså, der er mange chokerende ting her. Så vil jeg godt fokusere på indholdet, og så vil jeg også have den her placering lige til sidst, for den irriterer mig grænseløst. Det virker nærmest plastret ind, som jeg også nævnte i introen. Hvis man kigger på verset lige før, så passer det faktisk rigtig godt med, hvad den overordnede ramme er for det her evangelium. Så den her afslutning må, med mindre jeg selvfølgelig er så klog, som jeg anser mig selv for at være, den her logion må virkelig have givet mange hovedbrud.
Og det har den. Jeg elsker lidt, at det slutter med det her. Fordi at det skal ikke blive nemt. Og så snart du føler, at nu er nogenlunde styr på, hvad det er, det handler om, og det er sikkert noget med et eller andet, så siger den, nej, du har overhovedet ikke forstået, hvad det er, det her handler om.
Når den kaster næsten det hele op i luften igen, ikke?
Ja, så det vi kan se, der er centralt i den her tekst, det er det her med, der står, at Maria skal blive mandlig. Og hvad i alverden betyder det? Og vi bliver nødt til lidt at zoome ud for at prøve at forstå det.
Jeg tænker ikke, at det er en moderne forståelse af kønsidentiteter, vi har ude i her.
Det er det for det første ikke. For det første så er det interessant, at to af de steder, hvor der er nogen, der siger noget til Jesus, og det sker ikke særlig meget, der er det kvinder. Det er Salome, og det er Maria, der siger noget, og så bliver hun bragt op her til sidst. Det vil sige, at det er ikke normalt for den udvikling, der er i kirken. Det har vi lavet programmer om efter Paulus, hvor kvinder skal tie osv. Og det tyder på, for det første, det har ikke været den samme patriarkalske kristendom, der udvikler sig her på denne måde. Det betyder ikke, at det er sådan totalt frit og moderne, men man skal bare forstå, at også i mange af de andre Nag Hammadi-tekster, og også i andre apokryfe evangelier, der spiller kvinder en stor rolle. Vi har et Maria Magdalene evangelie et sted. Vi har historier om, hvordan at hun var den, der var tættest på Jesus i en af versionerne. Og det vil sige, der var altså andre traditioner i gang. Vi kan ikke samtidig sige, når det var det, de var i virkeligheden. Igen, det er det, vi skal prøve at holde os lidt for gode til at gøre og drage nogle store konklusioner. Vi kan bare se, at der har været mere flertydighed. Vi ved også netop fra sådan noget som Markion og Montanisterne og sådan noget her, at der har været steder, hvor kvinder profeterede, hvor kvinder talte i tunger og fik syner osv. osv. Så det er den verden, vi har været i. Og det vi kan se her, det er, at så snart, det, at kvinderne stiller spørgsmål, og det, at kvinderne bliver nævnt på den her måde, tyder på, at ja, kvinder har været en del af gruppen, hvilket nok, som vi skal se i Paulus' breve, nok også er sådan, det var for de allertidligste Jesus-følgere. Når det så er sagt, før vi går videre med den specifikke ting, så det, der er vigtigt at forstå, det er, at der er et tema i hele den her tekst, som handler om at blive en. Den her enhed, der bliver også kaldt enlig eller ensom, og sådan noget der undervejs. Det er et græsk ord, der hedder monarkos, som betyder sådan enheden. Det er det ord, Lauke, der fører til ordet munk.
Hvordan gør det det?
Jamen fordi, at det er det, man kaldte dem. Man kaldte dem enlige. De der mennesker, der flyttede ud i ørkenen for at komme tættere på Gud, dem kaldte man monarkos. Så det vil sige, der er noget med enheden her, enligheden, som er et større tema, som vi lidt ser forbi, fordi vi ikke læser det sådan. Når vi for eksempel læser nummer 22.
Jesus så nogle spædbørn, som fik mælk. Han sagde til sine disciple, disse små, som får mælk, er som dem, der går ind i riget. De sagde til ham, skal vi da som små gå ind i riget? Jesus sagde til dem, når I gør to til en, og når I gør det indre som det ydre, og det ydre som det indre, og det øvre som det nedre, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et eneste, så at det mandlige ikke er mandigt, og det kvindelige ikke er kvindeligt, når I gør øjne i stedet for et øje, og en hånd i stedet for en hånd, og en fod i stedet for en fod, et billede i stedet for et billede, så skal I gå ind i riget.
Her kan du se temaet, som det er. Der er noget med, at når man bliver som børn, eller når man får visdommen, så ophører skellet mellem det mandlige og det kvindelige. I nummer 23, der får vi at vide,
Jesus sagde, jeg vil udvælge jer, en ud af tusind og to ud af 10.000, og de skal stå som en eneste.
Og det er mærkelig matematik, ja, med alverden, det betyder sige, det her.
Det går ikke op, det rette stykke. Men jo, ja, jamen, jeg prøver at holde med, jeg holder tungen i munden.
Ja, nummer 48, der står der.
Jesus sagde, hvis to slutter fred med hinanden i det samme hus, vil de kunne sige til bjerget, flyt dig, og det vil flytte sig.
Der skal du forestille dig, hvis huset er vores krop, og de to, der er inde i, for eksempel kunne det være sjælen og kroppen, det kan også være den tvedelthed, vi har i os som mennesker. Hvis de slutter fred, så får vi den her magt. Vi kommer lidt nærmere det i nummer 61, og det er sjovt nok her, hvor Salome altså taler til ham.
Jesus sagde, to vil hvile på en seng, den ene vil dø, og den ene vil leve. Salome sagde, hvem er du, menneske? Og hvem stammer du fra? Du har ligget på min seng og spist ved mit bord. Jesus sagde til hende, jeg er den, som er fra det udelte. Man gav mig af det, der er min faders. Salome sagde, jeg er din disciple. Jesus sagde til hende, derfor siger jeg, hvis han er udelt, vil han blive fyldt med lys, men hvis han er delt, vil han blive fyldt med mørke.
Så her kan du se, hvordan at vi mennesker kan være delte, altså delt op, og vi kan være udelte, og vi kommer fra det udelte. Det er igen det her med Gud som noget uforanderligt.
Vi kommer fra det udelte.
Ja, vi har måske endda sjovt nok den eneste joke, Jesus nogensinde fortæller i nummer 72.
En mand sagde til ham, sig til mine brødre, at de skal dele min faders ting med mig. Han sagde til ham, o menneske, hvem har gjort mig til en, der deler? Han vendte sig mod sine disciple og sagde til dem, jeg er ikke en, der deler. Er jeg?
Nærmest sådan, du ved, som om han lige blinker med øjnene. Han har stået og snakket om enhed hele tiden. Og så er der en, der kommer og snakker om nogle ting, der skal deles. Og så er det som om, han vender sig om mod sine disciple og laver sådan en slags, det er vist ikke mig. Ja, han har vist spurgt den forkerte.
Der er ingen tvivl om, at man kan ikke bruge matematik til at løse det her, der bliver sagt her. Så hvordan, Søren, skal jeg forholde mig til, at noget, der bliver delt, bliver til en enhed?
Mm-hmm. Det er det. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvad betyder det her?
Ja.
Og det er derfor, at de her ord, som sagt, du kan ikke bare råbe dem fra en bjergtop, fordi de er svære at forstå, og de er også svære at efterkomme. Ideen om, at vi skal blive én, den finder vi i nogle jødiske tekster fra før her. Filerne af Alexandria, som vi før var inde på, skriver cirka samtidig med Paulus. Han skriver om, hvordan Adam i virkeligheden klarede det fint, da han var single. Det er jo klart, at før Eva kom, du ved, så var der jo ikke noget nonsens med den der frugt.
Ja, men der vil det tilbage til sådan en patriarkalsk tolkning af, at
det er det.
Kan du
det er lige præcis
få
det.
De kvinder væk der?
Det er det. Men det, han så kommer ind på, det er, at han kommer ind på, at mennesket skal blive en igen, fordi at Eva er jo taget ud af Adams krop. Det er sådan en tolkning af skabelsesberetningen, som har rødder i noget andet, fordi fileren han trækker nok på noget, som er endnu stærkere. Der sidder måske nogen derude, der allerede har tænkt det her, fordi jeg fik læst det her op til mit bryllup, kan jeg fortælle dig. Det er nemlig Platon, der i Symposiet skriver en myte om, at mennesker engang havde fire ben og fire arme og to hoveder og to køn. Der var vist nogle, nærmest nogle runde skabninger. Og så blev de, fordi guderne straffede menneskene, blev de delt op i mænd og kvinder. Og så har han sådan en idé om, at i kærligheden, der mødes vi igen og bliver hele.
Det er sådan absurd smukt.
Ja, det er nemlig det er en skør, smuk, romantisk idé om, at vi egentlig er skabt hele som to mennesker, der er smeltet sammen. Der er selvfølgelig også nogle billeder i det med den menneskelige fysik, hvordan vi passer sammen og sådan noget der. Og det er sådan et billede, det er en allegori, kan man sige. Det er en metafor. Mm. Den blev så ligesom tolket, kan man sige, ind over skabelsesberetningen. Når vi så læser sådan noget som Logion 11.
Jesus sagde, denne himmel skal forgå, og den ovenover skal forgå, og de døde lever ikke, og de levende skal ikke dø. Dengang I spiste det døde, gjorde I det levende. Når I kommer ind i lyset, hvad vil I da gøre? Den dag I var en, blev I to. Men når I blev to, hvad vil I så gøre?
Der er både den her Adamsmyte, men der er også den her platoniske tanke om, at det perfekte menneske er en, og det spiller ind i sådan nogle græske idéer om Gud, som vi også har talt om, som ikke er Gud fra det gamle testamente, som bliver sur og vred, og der er andre guder. Der er kun én Gud, han er uforanderlig, han er altid én, og han er netop perfekt. Der så er tanken her, det er, at det er ligesom, at for at komme tilbage til det, så må vi først blive én igen med os selv, og så kan vi blive en del af det.
På den ene side lyder det jo som noget enormt smukt, romantisk, altså et par, ja, der smelter sammen.
Det er det.
Det er på den ene side.
Ja, præcis. Og sådan skal man ikke læse det.
Nej.
Det er du fuldstændig ret i.
Altså her, der tolker jeg det mere som om, at en enhed er alt. Altså alt omkring en er en del af det samme. Man skal bare forstå det.
Nå, men jeg tror, du skal se det som to stadier. Der er det, at vi mennesker er i virkeligheden gnister. Vores sjæle er gnister taget ud af verdensaltet, af det perfekte, uforanderlige Gud. Det er også det, vi ser, hvordan de her pleromaer, de her forskellige, hvordan Gud bliver skabt i forskellige emanationer, og derfor er denne her skabelse faktisk ond, fordi den fanger Guds energi i materien. Det skal vi blive befriet fra, så vi kan komme tilbage til den uforanderlige Gud, der aldrig havde lyst til at skabe den her verden. Det er sådan den gnostiske idé. Så derfor kan man sige, at der er to dele i det. For det første skal vi tilbage til den enhed. Men for at kunne komme til det, så skal vi først blive en med os selv.
Det lyder nærmest som noget. Nu er jeg over hos min psykolog.
I høj grad. Det er virkelig det, der også ligger i gnosticismen, og hvorfor den også stadig er så spændende. Det er, at den taler til ideen om, at vi mennesker, vi er revet mellem to virkeligheder. Vi har både en fornemmelse af, at der er noget uendeligt inde i os. At vi kan kigge ud på universet og forsøge at forstå det. Det er der ikke nogen andre dyr, der kan. Og samtidig er vi også, vi skal på toilettet, og vi bliver sure, og vi, du ved, får angst, og vi er sultne, og alt sådan noget der. Og de her gnostiske tanker finder frem til, som er meget parallelt til det, der udvikler sig i kristendom, det er, at der er noget galt. Altså, der er noget galt, når vi er fanget her, at i denne her verden, i den her syndige verden, vil de kristne sige, gnostikerne vil sige, den her faldende verden.
Mm.
Og derfor er ideen at blive befriet fra det. Det, der er forskellen, det er, at gnostikerne mener, at det eneste, der skal til for at man kan blive en gnostikos, en der har viden, det er, at man skal på en eller anden måde få den her erkendelse. Og igen, før man synes, det lyder da helt vildt mærkeligt, bare tænk buddhisme. Det er det samme som buddhismen, hvor man netop sætter sig ned og forsøger at nærme sig det med sit sind, med en form for intellektuel eller mental øvelse, som er det, vi også finder i mysticismen.
Men er det kun forbeholdt mennesker, det her?
Det er helt klart kun forbeholdt mennesker. Det er også derfor, det er en skør idé, hvis du kigger efter Guds rige og kigger op i himlen, fordi der er fuglen allerede. Så hvad er det dog, du taler om? Og det er herfor, når vi så kommer til nummer 114, afslutning på det hele, Maria, der skal blive mand, hun skal blive mandlig, så er det den logik, vi først skal forstå.
Simon Peter sagde til dem, lad Maria gå bort fra os, de kvinder er ikke værdige til livet. Jesus sagde, se, jeg vil lede hende, så jeg kan gøre hende mandlig, for at hun også kan blive en levende ånd og ligne jer mandlige. Til enhver kvinde, som gør sig selv mandlig, vil gå ind i himlenes rige.
For det første er det vigtigt at forstå, at Peter, han er i det her evangelie et fjols.
Ja.
Han tror, at Jesus er en engel, og han siger her, hey, Maria skal ud. Og det kan være en kommentar til det, der er ved at ske i kirken på det her tidspunkt, hvor man er ved at smide kvinderne ud. Det kan sagtens være, at det er en lille politisk stik med kniven. Men det, der i hvert fald er, det er, at Jesus siger, nej, jeg skal nok gøre Maria mandlig. Og så læser vi det som sådan et ho-ho-ho-ho-ho, fætter. Hvad søren er det for noget? Men det kan være, og der skal vi igen huske, at teksten er ikke fixeret. Det kan sagtens være, at den er blevet omformuleret, oversat på en anden måde, at der er kommet nye ting med. Men det samme billede, men det her er tydeligvis mere patriarkalsk billede af det samme, end det vi har, når vi hører de andre steder, at det mandlige ikke er mandligt, og det kvindelige ikke er kvindeligt, og alt skal bare opløses. Men det er den samme idé. Det er noget, vi både ser i jødedommen, og i græsk filosofi, og i gnosticismen som sådan, at ideen er, at fra filerne af Alexandria, der er Adam perfekt, og det kvindelige er på en eller anden måde lidt en nedskalering, og derfor skal hun blive som en mand igen. I den mere rene gnostiske, der skal både mand og kvinde opløses. Men det er den idé, vi ser i en lidt anden form her, nok med lidt mere fokus på, at mænd er bedre end kvinder. Så det vil sige, det er de her traditioner, vi skal forstå, så når Maria her skal gøres mandlig, så kan man også vende den om at sige, at det er i hvert fald ikke patriarkalsk at mene, at selvfølgelig kan en kvinde det. Det vil være patriarkalsk at mene, at det kan kvinder slet ikke. Altså mænd, det er kun mænd, der kan komme ind, men det man så lidt mister blikket for, det er, at det åbenbart er på bordet, at alle, uanset køn, kan optage den her viden og blive en gnostik også.
Så ud fra den analyse, vil Thomas evangeliet så argumentere for, at der havde været kvindelige disciple?
Jeg tror ikke, at Thomas evangeliet vil være særlig interesseret i disciple. Jeg tror, at Thomas evangeliet er interesseret i den enkeltes adgang til den hemmelige viden. Og jeg tror, at man skal forstå Thomas evangeliet som en, lidt ligesom man netop skal forstå, som jeg var lidt inde på, sådan nogle zen-koaner. Altså sådan en samling aforismer eller sætninger, som ikke er ligesom lignelser, en poetisk, teologisk metafor, som kan oversættes en til en, men som er en visdom. Du forstår kun denne her, hvis du først har forstået det her over. Altså det er sådan en forskellige grader af erkendelse, der kommer til. Så der ligger nogle forskellige ting i det. Der ligger både denne her visdomsteksts tanke. Jesus er en lærer i det her. Det er fuldstændig ligegyldigt, om han er død og begravet og opstået. Det er slet ikke med. Der er ikke nogen, der siger tro på mig. Der er ikke noget med tro overhovedet. Det her, det er noget, du skal forstå eller erkende. Derudover så har vi den, han belærer, som er Thomas. Og Thomas bliver som ham, og det kan du også. Og så er der altså også nogle ting, som ikke er så fremmede. Det her, det er måske ikke kun i Thomas' evangeliet. Det var sådan. Hvis vi går til Johannes.
Ja, jeg kan godt høre, du synes, andet. Thomas' bedste ven er trods alt Johannes.
Altså, det sjove er, at selvom der er mere, der ser ud som om det er findes parallelt i de andre evangelier, altså nogle af de her, der er både den med himmeriget som en senapsfrø og så videre, så vil jeg sige, at det vi til gengæld finder, det er, at vi finder, at når man så går tilbage og læser sådan noget som Thomas evangeliet, så står der, at det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Altså, vi finder sådan noget, vi finder også i kapitel 7, vers 37, hvor der står, på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke, den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og vi husker, hvordan for da han bliver stukket i siden, der løber vandet ud, og det er der, hvor de forstår. Johannes evangeliet er meget optaget også af forståelse, at der er en ekstra, en indre viden, som disciplene først forstår, da han er død. Så det vil sige, der er den her idé med de tre ord, med de her ord, som er hemmelige, som er, at det som, altså, jeg tror, man har læst Thomas evangeliet ikke som, det har ikke været en anden kirke, som har haft det her og ikke de andre. Det har nok været læst, kan jeg forestille mig, som et supplement til dem, der mente, jo, det er fint nok, men hvad betyder det i virkeligheden? Og så har de haft Thomas evangeliet som det, der skal forklare det. Ikke? Så det, der er vigtigt at forstå, det er, at det her det er en tekst, hvor der ikke er nogen opstandelse, der er ikke nogen tro, der er ikke nogen dom, der er ikke nogen syndernes forladelse. Det er til gengæld en helt anden måde at blive frelst på. En måde, som det ikke kun er kommet med alene, som vi finder spor af i de andre, men når vi læser Johannes evangeliet ved siden af de tre synoptiske, så glemmer vi lidt det, der ikke passer ind. Men hvis vi kun havde Thomas evangeliet og Johannes evangeliet, så ville vi sige, at det er da sjovt, hvordan de passer utroligt godt sammen. Så forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår det godt. Ja, og det kommer jo an på, hvilke kort man har på hånden den pågældende dag, når man skal spille bridge. Men ja, jeg har godt set det.
Ja, når man, det kommer an på, hvad man trækker til eksamen. Ikke? Jo, det er virkelig der, vi er. Hvorfor forsvandt Thomas evangeliet? Det er jo de store spørgsmål. Mm. Jeg synes måske, et andet spørgsmål er, hvorfor forsvandt det ikke? Fordi den her tekst, vi har fundet, den er fra det 4. århundrede. Det er ret sent. Og det, vi kan se, det er, at hvis det her er fra et område, hvor de første klostre har været, så kan det sagtens være, at for dem, der søgte ud i ørkenen for at finde Gud, ud fra en kristen idé, jamen så var det netop denne her måde, man gjorde det på. Så var det ikke, de tog ikke ind til nogle store kirker i Rom. Forstår du, hvad jeg mener? De mødtes ikke ned på pladsen og var en del af noget. Så der kan man se, der kan det her have været en del af en tradition, som levede i meget, meget lang tid, som har som sin udgangspunkt, at verden er ond. Hvorfor lider vi? Det er det spørgsmål, der forsøgt svares i de her tekster. Er der en nøgle, der kan sætte os fri?
Jeg kan jo godt lide et spørgsmål, Christian. Hvorfor forsvandt det ikke? Fordi jeg kan jo bare godt lide tanken om, at der har været det her evangelie, som har været så kontroversielt, at det er blevet forkastet.
Mm.
Det var faktisk min allerførste tanke, da jeg læste det evangelie. Det er, hvorfor blev det her forkastet? Og min tanke var jo, om det var fordi, at Jesus var så radikal anderledes, eller noget af det manglende narrativ gjorde, at man forkastede det. Men du siger, at det er i hvert fald ikke argumenterne for, hvorfor det ikke er blevet kanoniseret.
Jeg tror for det første, at i den her tekst er der ikke plads til nogen kirke. Der er ikke plads til nogen folkelig kirke, som vi ser i Danmark. Der er ikke plads til nogen stor menighed, som får prædiket det her fra en talerstol. Det her, det er en mystisk tradition. Og kristen mystik findes hele vejen op igennem kirkens historie. Og det er ikke for masserne. Det er for netop ofte munke og nonner, som vier deres liv til det her. Du ved, det er hardcore crossfit. Det er ikke det, du dyrker nede, hvor alle kan melde sig ind. Det er om natten, når det kun er for dem, der virkelig ved, hvad de laver. Fordi hvis du gør det uden at vide, hvad du laver, så er det faktisk for farligt. Man skal ikke se det som et alternativ, man skal se det som en gren inden for kristendommen, eller af kristendommen, hvad end den så har været på det her tidspunkt. Så det her er en tekst, som er blevet afvist. Det, at den bliver nævnt af så mange kirkefædre som dårlig, tyder på, at de alle sammen for det første har kendt til den. Det vil sige, at der er rigtig mange, der har haft med den at gøre. Så grunden til, at den nok ender med at blive forvist, er, da man begynder at finde ud af, nej, kristendommen er det her. Og så er noget af det, man skal lukke ned for, det er det, der er mest populært. Det er det, altså det, der lever bedst. Dem, der i forvejen var ved at forsvinde, dem behøver man ikke at blive ved med at skrive om. Dem, man bliver ved med at skrive om, det er dem, der stadig er nogen, der går til. Og de agnostiske idéer, de er ikke lige til at smide ud. Der er masser i det agnostiske, det tror jeg også, folk kan forstå, når de har hørt de her to programmer, som er utrolig nemt at forstå, som vi finder i alle mulige andre traditioner, som faktisk taler til et spørgsmål, mange af os mennesker har. Hvorfor er vi i denne her verden, når den er så voldsom? Hvorfor lider vi på denne her måde? Det er et spørgsmål, som kristendommen forsøger at svare på i alle dens former og kommer til alle mulige vilde argumenter. Gnosticismen har et bud, og den har en nøgle til, hvordan du kan slippe væk fra det. Og det tror jeg er værdifuldt, og det er ikke, tror jeg, en doktrin, der er blevet spredt ud, og som man har skulle tro på, det er det noget, der har virket. Det er noget, der har virket for folk. Hvis du spørger folk, der går i kloster og bruger et halvt liv der, så siger de ikke, jeg venter stadig på at se, om det virker. Så kan de mærke, det virker. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Men det er stadig ikke noget, folk ude på gaden kan bruge. Så på den måde kan religion og mystik og dyrkelse være så mange forskellige ting, og det er jo nemlig en af pointerne i den her tekst. Det er noget, der sker inden, ikke i jer, men i dig. Så det vil sige, det her det er til den enkelte. Og det er både det, der gør, at det ikke er en del af kirken, men det er også det, der gør, at det har virket for dem, der gjorde det.
Ja, så nu sagde du, at Jung han endte med et af de her tekster fra Nag Hammadi-biblioteket. Jeg synes jo på den måde, at uanset hvor arbitrært det her evangelium er, jeg kan godt se pointen omkring at hele tiden fokusere på dit indre jeg. Og det synes jeg trods alt, at der er noget smukt i, uanset hvilken form for religion eller hvad det er, så det er jo noget, der klinger ufattelig gekendeligt i dag.
Mm. Jamen det er det nemlig, og der er masser af psykologi, også i kristendommen som sådan. Men det vil være netop meget moderne at sige, at det vigtigste i kristendommen var at forstå det som en psykologisk beskrivelse af, hvad der sker inden i dig. Det er ikke særlig kristent, det er meget moderne, men det er der, hvor gnosticismen allerede er for 2.000 år siden, hvor de siger, at det vigtigste her, det er ikke, om du melder dig ind noget sted, det er, hvis du kan finde mening, som vi startede med, i de her ord, så skal du ikke smage døden.
Du kan genhøre den her udsendelse, eller høre en af de tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder det hele inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.